Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e pasdites radios Evropa e Lirë. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në këtë transmitim të drejt për drejt nga Praga, ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Partitë opozitare në Kosovë po e shqyrtojnë mundësinë e largimit nga kuvendi Kosovës. Gratë në Kosovë ankohen për pozitën e tyre në shoqëri. Macedonia po e kufizon hyrjen e migrantëve nga Siria. Bashkimi Evropian dhe Turqia pajtohen në parim për shkëmbim të migrantëve. Këto materiale më gjerësisht gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuadër të përpjekjeve të tyre për ta dërguar vendin në zgjedhje të parakoshme, tri partitë politike opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, janë duke e shqyrtuar mundësinë e largimit nga kuvendi i Kosovës. Më shumë hollësi në këtë temë sjell kronika e Arton Konushevcit.
Tri partitë politike në opozitë, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, janë duke shqyrtuar mundësinë e largimit nga kuvendi i Kosovës në kuadër të përpjekjeve për të dërguar vendin në zgjedhjet e parakoshme. Konsultimet lidhur me vendimin final të tyre janë duke vazhduar, thonë, në partinë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, tha për Radio Evropa e Lirë se ka shumë faktorë të cilët mund të ndikojnë për ta shtyrë opozitën që të largohet nga parlamenti.
Jemi në konsultime sipër për veprimet demokratike të cilat duhet të ndodhin, dhe si opozitë do të shfrytëzojmë mundësinë që t'i bëjmë veprimet duke e detyruar qeverinë të dorëhiqet, sepse ka bërë shkelje të rënda në interes qytetarëve të Kosovës dhe po ashtu ka shkelë kushtetutën e Republikës Kosovë.
Ndërkaq, kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, tha për Radio Evropa e Lirë se vazhdimi i përdorimit të gasit lotësjellës në seancat e kuvendit është i panevojshëm. Limaj thotë se opozita duhet ta trajtojë seriozisht qëndrimin në kuvend, sidomos pas vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me marrëveshjen arritur në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Kjo institucion është paligjshme, nuk ka legitimitet për të vazhduar qeverisjen vend. Prandaj mendimi im është që opozita më nuk do duhet të vazhdoj me procesin e gazit dhe se parlament, po si është duhet ullet dhe të trajtoj seriosisht, javlen të qëndrohet më të djerë në parlament apo jo, duke marë pasur që ato institucione praktikisht e kanë ublë legitimitetin. Kjo është esenca kësaj.
Subjektet politike në opozitë marrëveshjen për asociacionin e shohin si të dëmshme për tërsinë territoriale të Kosovës. Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka dhënë interpretimin e saj mbi kushtetueshmërinë e marrëveshjes, duke thënë se disa pjesë të saj nuk janë në harmoni me kushtetutën. Dhe derisa në AK dhe Nismën për Kosovën thonë se janë duke shqyrtuar bashkarisht këtë çështje edhe me Lëvizjen Vetëvendosje, ky e fundit nuk e ka pohuar e as mohuar një gjë të tillë. Lëvizja Vetëvendosje i tha Radios Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka një qëndrim lidhur me largimin ose jo të opozitës nga kuvendi. Ajo që ka mund t'ju konfirmojmë është se ne do të marrim pjesë në seancën e thirrur për 10 shkurt, tha Tinka Kurti nga kjo lëvizje. Në anën tjetër, Fatmir Lima i thekson se me që institucionet kanë humbur legitimitetin e vetë një zgjidhje është që vendi të shkojë në zgjedhje.
Rezeshme që opozita është e bashkuar dhe do të vazhdoj së bashku për gjithë forma të procesimit dhe largimit të kësaj qeverie që është antikushtetuese dhe qëndrimi i opozitës i qartë është zgjedhje parakoshme. Ne duhet të punojmë fuqishëm në drejtim të zgjedhjeve të parakoshme, sepse mendoj që kjo është ajo që të ndjer dinamika krize.
Ndërkohë, partitë politike në pushtet vazhdojnë të bëjnë thirrje atyre të opozitës që të kthehen punës në kuvendin e Kosovës dhe të lënë anash bojkotet, bllokadat dhe protestat. Kryesia e kuvendit ka caktuar tashmë seancën e radhës për të enjtën më 10 mars. Por edhe tri partitë opozitare të Kosovës kanë paralajmëruar protest për datën 26 mars për të kontestuar legitimitetin e institucioneve aktuale dhe për të kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës janë në pritje të një vlerësimi pozitiv të përmbushjes së kritereve nga një mision vlerësues i Komisionit Evropian ka mesi muajit mars. Ata thonë se janë përmbushur të gjitha kriteret madje kohë më parë, por njohësit e integrimeve evropiane shprehin mendimin se indikacionet nuk janë në favor të një vlerësimi pozitiv për liberalizim të vizave për Kosovën. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Komisioni Evropian dhe vendet antare të Bashkimit Evropian pritet që gjatë mesit të muajit mars të dërgojnë në Kosovë misionin vlerësues me ekspertët, të cilët do të vlerësojnë nëse janë përmbushur tetë rekomandimet e fundit, të cilët kanë dalur nga raporti i Komisionit Evropian për liberalizim të vizave për Kosovën, i cili ishte publikuar në dhjetor të vitit të kaluar. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë ministri i Integrimeve Evropiane i Qeverisë së Kosovës Bekim Çollaku. Ai e ka quajtur të zgjatur dhe të vonuar procesin për liberalizimin e vizave për Kosovën.
Jemi të sigurt që përkundër këtyre zvaritjeve të çmueshme dhe të panevojshme, jemi të sigurt që ky mision vlerësues do të konstatojë që Kosova shumë kohë më parë ka plotësuar edhe këto tetë rekomandime të cilat kanë qenë të konsideruar si të hapura. Dhe mendojmë që është momenti i fundit që Komisioni Evropian të jep rekomandimin pozitiv për liberalizimin e vizave, sepse Kosova në mënyrë këtë pa drejt kombat izoluar dhe po diskriminohet në aspektin e devizës së lirë.
Ministri Çollaku ka theksuar se është e sigur që tashi sa kohë nuk ka mbetur asnjë kriter i papërmbushur për të marrë rekomandimin pozitiv për liberalizimin e vizave, përveç ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Megjithatë, sipas tij ky kriter është cilësuar si monitorues dhe mos ratifikimi i kësaj marrëveshje në asnjë rrethan, të paktën në fazën e tanishme, nuk është pengesë për dhënien e rekomandimit pozitiv për liberalizim vizash për Kosovën.
Sa për këtë kushteve kemi qaruar disa herë që në rrasin e Kosovës ato janë dyfishuar dhe një pjesë e tyre lirisht mund konsiderohen politike, sepse çështja e demarkacionit për shembull ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi nuk mund të jetë një kriter i cili vlen vetëm për një shtet, sepse demarkacioni kufirit bëhet për dy shtete. Nëse kjo çështje është futur si kriter për Kosovën, normalisht pyetja logjike do duhet të ishte se nuk ka qenë edhe një kriter teknik të për Malin e Zi.
Por njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se edhe në rast se misioni vlerësues i dërguar nga Komisioni Evropian do të vlerësojë se janë përmbushur kriteret teknike, kjo nuk nënkupton me automatizëm një vendim për liberalizim vizash për Kosovën. Avni Mazreku, profesor i të drejtës evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se indikacionet nuk janë në favor të një vlerësimi pozitiv për liberalizim të vizave për Kosovën, kjo sipas tij për shkak se Kosova nuk ka arritur ta shtyjë vullnetin politik në Bashkimin Evropian që të jetë pozitiv dhe në favor të liberalizimit të vizave për vendin.
Këto zhvillimet që kanë ndodhur me Kosovën dhe lidhje me Kosovën, zhvillimet politike, nuk kanë qenë të shëndetshme, themi për me kriju një klim të pavarshme për marrjen e një vendimi politik të favorshëm për Kosovën. E mbi të gjitha zhagitjet e qeverisë Kosovës për amendimin për katësh ndryshimin e ligjit për prokurimin publik. Kur dihet që prokurimi publik është pika ose themi burimi kryesor i krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe në çka Kosova më shumë realisht kritikohet është pikërisht ky fenomen. Realisht unë nuk voj pjesë në grupin e optimistëve që një vendim i shpejt do të merret së shpejti për sipërket liberalizimit viza për Kosovën.
Profesor Mazreku ka shpjeguar se vendimi pozitiv do të duhet që fillimisht të konkludohet nga Këshilli i Bashkimit Evropian, që kompozohet nga ministrat e brendshëm të vendeve andare. Vendimi i tillë sipas tij do të duhej të ishte sipas shumicës së kualifikuar që nënkupton përfaqësimin e 65% të qytetarëve të Bashkimit Evropian. Së paku 55% e shteteve duhet të jenë në favor të këtij vendimi. Versioni i dytë i shumicës së kualifikuar, siç ka thënë profesor Mazreku, nënkupton që njëra nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian mund të thirret në sistemin e vjetër të votimit, që nënkupton shpërndarjen e peshës së votës në shtetet veçeveç. Por edhe në rast se janë pozitive për Kosovën votimet në dy versionet e para, si pas ti, mund të aktivizote ashtu quajtura pakica blokuese që mund të kompozohet nga katër shtetet të cilat duhet të përfaqësojnë së paku 35% të popullsisë. Pesë shtetet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën, nuk e kanë fuqinë e blokimit të vendimit, por si pas profesor Mazrekut, kjo mund të ndodhë nga ndonjëra prej shteteve që e kanë njohur Kosovën, por që nuk janë të kënaqura me ecjen e Kosovës në përmbushjen e kritereve teknike, si dhe me veprimet e caktuara që kanë të bëjnë me vullnetin politik të strukturave institucionale të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gratë në Kosovë ankohen për pozitën e tyre në shoqëri. Në ditën ndërkombëtare të grave, përfaqësuese të shoqërisë civile konsiderojnë se femrat janë të diskriminuara si në proceset vendimarrëse, ashtu edhe në punësim, gjë që dikton edhe një gjendje më të vështirë sociale. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Dhuna fizike ndaj gruas, papunësia si dhe përfaqësimi ulti grave në pozita vendimarrëse janë problemet thelbësore me të cilat përballen gratë në Kosovë, vlerësojnë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave. Ato kritikojnë autoritetet e Kosovës se nuk kanë bërë aq sa duhet në fuqizimin e gruas. Për më shumë ato shprehen mjaft të zhgënjyera për mos zbatimin e ligjeve që mbrojnë të drejtat e grave. Iqbale Rogova, drejtore ekzekutive e rjetit të grupit të grave në Kosovë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se ende në Kosovë po vazhdon dhuna në familje, e që viktime kësaj dhune në të shumtën e rasteve është gruaja.
Kemi një shoqëri që akoma po vazhdon dhuna në familje, edhe në këtë shoqëri ku nuk shihen drejtësia, në këtë rast dënimet të ata që kryjnë dhunën, atëherë dhuna po vazhdon po merr masat të vrasjeve, siç ka ndodhur edhe në Prishtinë. Si që ka ndodhë edhe në Suarek.
Si pas shifrave zyrtare të policisë të Kosovës, gati çdo vit në Kosovë, evidentohen mbi 1000 raste të dhunës në familje, por që thua se jo çdo herë këto shifra janë të sakta, pasi që shumë raste nuk raportohen. Papunësia, po ashtu si pas përfaqësuesve të organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave, vazhdon të jetë një nga problemet më të mëdha të gratë në Kosovë. Gratë tona ato vazhdojnë të mbesin të varura ekonomikisht nga burrat e tyre, gjë e cila paraqet një problem mjaft të madh në pavarësimin e tyre ekonomik. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia tek femrat është 41.6%, derisa tek meshkujt është 33%. Në anën tjetër, edhe Arjeta Regjaj, drejtoreshe Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjinore, thot për Radion Evropa e Lirë, se gruaja në Kosovë nuk është në pozitë favorshme ashtu çfarë do të meritonte. Ajo shton se pozita e grave në proceset vendimarrëse në Kosovë nuk është as pak në nivelin e duhur.
Kur ta shohim gruan në pozitat vendimarrëse, e shohim që janë në pozicione jo të favorshme. Ne kemi 19 ministri, në fakt 21 ministri, 2 pa portfol, dhe 19 tjera, ne kemi 2 gra ministre.
Ligji për barazi gjinore obligon që 20% e grave të jenë të përfshira në pozita vendimarrëse, ndërsa 30% e ligjvënësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femrore. Kosova që nga viti 2004 ka të miratuar ligjin për barazi gjinore, si pas këti ligji, barazia ndërmjet gjinive është vlerë themelore zhvillimit demokratik të shoqërisë të Kosovës, me mundësi të barabarta për pjesëmarrje të femrave dhe meshkujve për kontributin e tyre në zhvillimin politik, ekonomik, social, kulturor dhe në të gjitha fushat e jetës shoqërore. Sot në ditën ndërkombëtare të gruas në Kosovë është mbajtur një protest me moton Marshojmë, sfestojmë, derisa krerët e institucionave të Kosovës gjatë aktiviteteve të tyre që kanë shënuar për ndër të ditës ndërkombëtare të gruas, kanë shprehur për kushtimin e tyre, për fuqizimin e gruas në shoqëri, si dhe kanë garantuar barazi gjinore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të rinjtë në Kosovë në raste të rralla jetojnë të ndarë nga familja, edhe pse dëshira për të marrë një vendim të tillë nuk u mungon. Korrespondentja Jona Dia Ahmeti ka anketuar disa të rinjtë në Prishtinë dhe ata thonë se varshmëria financiare nga prindrit i detyron të jetojë bashkë me ta dhe pas moshës 18 vjeç. Dëgjojmë bashkë anketën.
Të rinjtë e Kosovës përfshira ta mbi moshën 18 vjeç me dëshirë do jetonin të ndarë nga prindrit pas kësaj moshe, edhe pse tradicionalisht janë shumë të lidhur me familjet. Por dëshira atyre në shumicën e rasteve mbetet e paralizuar për shkak të varfëmërisë financiare nga prindrit. Në rubrikën e përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të rinjtë shprehin se mundësitë e punësimit janë jashtëzakonisht të vështira, kështu që pavarësimi financiar mbetet sfidë dhe obligim për të jetuar me prindrit edhe pas moshës 20 vjeç. Eda Morina është studente në vitin e tretë në Fakultetin Ekonomik. Ajo thotë se po të kishte mundësi më të mira ekonomike, pavarësisht paragjykimeve të shoqërisë, do të merrte vendim për të jetuar larg prindërve.
E kisha marrë, është mirë për neve, pse mentaliteti jonë nuk e presin krejt mirë, ama është mirë, më ka e pavarë, më ka ne punësune. Po, jopës, së është kja vetë, është jopës, do të me qëndru bashkë, për normal, fasikrej që jetojnë me familje. Po nëse dikush mundet me gjetë një punë më mirë me tu dikon tjetër, më kanë punson, më kanë pavarë, pse jo, se mos më thua vet.
Mos ndarja nga prindrit, thot Jetmir Hoxha, 20 vjeç nga qyteti Suarekes, lidhet ngushtë me varësinë ekonomike nga ana familjes. Ai tregon se për shpenzimet e nevojshme për studime varet nga familja.
Ma vën, po jo një herë deri në moshën 25. Veshmëria, po besoj që po, për krejt. Nëse dikush ka kushte, besoj që dohet për familjes. Nuk shumica trive që shtojnë. Unë njerë jam i në varë në përëndve, që se kam kushte më të mdhave, për shama në punësu në e këndi jashtë, mojnë bëshku. Mërëna, për s'ki që më do.
E gatshme për të jetuar i larkë familjes, por duke mos e nashkaluar kujdesin dhe i tyre, është edhe Mirjeta Krasniqi, studentën e Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës.
Unë kam qef me jetu vetë, kam qef me studiu jashtë, me shku, mirë po nuk kena mundësi. Deri tash kena jetu dvorë, do me thonë, nuk kena mundësi me punu, edhe pse i kena 20 vjetë, s'kena mundësi me punu në Kosovë, po nëse kisha pas punë, po, edhe besoj që familja më kishë mbështetë.
Transformimet në shoqëri viteve të fundit kanë bërë që familjet në Kosovë të jenë më numër më të vogël të antarëve dhe largimin nga familja pas moshës 20 vjeç. Edhe një vendim i tillë për të rinjt është i drejtë, thot Ariani Talili, student në Fakultetin Juridik.
Po si jetojnë me prindë bashkëtrit, nëse i kanë kushtet ata më në mundohë për prindëve, nëse si kanë kushtet vazhdojnë jetojnë me prindë. Unë jetoj me prindë që tashtë, se jam student dhe si jam i punësunë, në jam i vorën për prindëve njerë, kur qim punë edhe në besoj që i ka mundohë për prindëve.
Por ndryshe mendon me Leqe Krasniqi, studentën e Departamentin e Gjeografisë. Ajo thot se dhe po të ketë mundësi ekonomike, nuk do të pranon të largohet nga prindrit.
Jo, se kësha me nuk ta, së më përqarëm se dikom që më kujdes për prindit, edhe se kësha pas të arsyshme, se në momentin që ata kujdesin për mu, edhe unë kësha pas që vderin minutë fundit më kujdes për ta.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Fluksi i migrantëve ka shënuar rënje në kufirin mes Maqedonisë dhe Greqisë, por në kufirin me Serbinë ndodhen rreth 1000 persona, të cilët nuk po lejohen ta vazhdojnë rrugën drejt Bashkimit Evropian. UNHCR-ja ka fajsuar autoritetet maqedonase për kufizimin e lëvizjes dhe të migrantëve sirian që vijnë nga zonat që janë në kontrollin e qeverisë në Damask. Ndjekim kronikën e Isuf Kadriut, i cili raporton nga Shkupi.
Gjendja në kufirin jugor me Greqin paraqitet e qetë, ndërsa për dalim nga më parë nuk ka fluks të madh të migrantave që presin për të hyrë në vend. Por përfaqësuesit e UNHCR-së thonë se autoritetet maqedonase po aplikojnë kufizime për migrantët apo selektimin e tyre në bazë të territorit nga vijnë. Sipas tyre, përveç që nuk lejohen të hyjnë migrantët nga shtete të tjera, tani kufizimet e vlejnë edhe për persona që vijnë nga territoret e Sirisë dhe Irakut, që besohet se janë në kontrollin e autoriteteve.
Each day we are seeing new restrictions. So now we are being told.
Çdo ditë po shohim kufizime gjatë hyrjeve në Maqedoni. Tani na thonë se Maqedonia nuk lejon hyrjen atyre personave që vijnë nga disa rajone të Sirisë, si nga Damasku, Tortus, Homs dhe zona tjera që janë në kontrollin e qeverisë siriane dhe vlerësohen si të sigurta, ngjajshëm është edhe me disa rajone në Irak. Ka deklaruar zëdhënësi i UNHCR-s në Greqi Babar Balo. Nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk i komentojnë, por as nuk i përgënjeshtrojnë pretendimet e Komisariatit të Lartë për Refugjatë të OKB-s. Në një prononcim me shkrim për Radio në Evropa e Lirë, nga MPB-ja thonë se Siria dhe Iraku llogariten se vende të sigurta, por nëse ndonjë vend tjetër aplikon kufizime, atëherë edhe pala maqedonase do të jetë detyruar të shqyrtojë pozicionin e saj, përfshirë edhe ndalesat për rajonet të caktuara. Lidhur me këtë, propozojmë që të merrni qëndrime edhe nga shtetet tjera, pasi nga kriteret e tyre varen edhe kriteret që do të aplikohen në kufirin maqedono-grek. Për momentin në kufirin maqedono-serb janë bllokuar rreth 1000 refugjat, kryesisht nga Siria dhe Iraku, dhe ne nuk i dimë arsyet se pse nuk lejohen të transitojnë për territorin e Serbisë. Thuhet në reagimin me shkrim të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Bllokimin e këtyre migrantave e konfirmojnë edhe organizatat joqeveritare në teren. Kastriot Rexhepi nga shoqata Nun Kultura thot për Radio në Evropa e Lirë se emigrantët e kanë gjelur në zonë neutrale në kushte shumë të randa.
Prej dje, u bë një gjendje me vështirë, pikë së pari kampin Tabanov, dhe është ka 1024 persona që qëndrojnë aty, dhe të cilëve disa më gjatë se 20 ditë, ndërsa dje edhe grupi që erdhi me tren prej 437 Sirian dhe Irakien, nuk u lejuo që të hyjë në Serbi dhe ata që qëndruan te vija kufitare për shkak se nuk i lejoje as të kalojnë në Serbi pas të kthehen në kamp, për shkak se kapaciteti është i kufizuar, që që të kushtet një vështira.
Thotë Recepi, lidhur me krizën me migrantët sërish ka reaguar presidenti Gjorgji Ivanov. Mediat kanë transmetuar një kolum të tij për gazetën britanike Telegraph, ku ai shpreh shqetësimin për gjendjen e krijuar në Maqedoni, por edhe më gjerë në Evropë. Në Evropën e Bashkuar sot ka më shumë kufin se sa në Evropën e ndarë gjatë luftës së ftohtë. Derisa Greqia po përballet me rrezikun e një krize të rëndë humanitare, në kufit e Evropës janë përqendruar armatat në gjendje gatishmërie. Çdo ditë po përballemi me rreziqe nga hyrjet ilegale në Maqedoni, dëmtimin e pronës shtetërore dhe private, përdorim të pasaportave false dhe akte të dhunës kundër forcave të sigurisë nga ana e migrantave. Kemi ardhur në gjendje që Maqedonia të mbrojë Evropën, thotë presidenti Ivanov, që nga fillimi i vitit nëpër territorin e Maqedonisë kanë kaluar më shumë se 50.000 migrant. Ata me trena special bartën nga kufiri me Greqinë në drejtim të atij me Serbinë, prej nga vazhdojnë rrugëtimin drejt destinacionit të fundit, Shtetet e Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Turqia dhe Bashkimi Evropian kanë rënë dakord në vija të trasha për një marrëveshje të mundshme për kthimin e mira migrantëve të paligjshëm nga Bashkimi Evropian në Turqi. Përfaqësuesit e të dyja palëve synojnë të kompletojnë marrëveshjen më 17 mars, edhe pse Turqia ka kërkuar favore shtesë në këmbim të saj. Për hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim.
Në një summit në Bruxelles, Bashkimi Evropian dhe Turqia kanë rënë dakord për parimet e gjera të një plani i cili do të lehtësonte krizën me migrant. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka thënë se migrantët e parregullt që arrin në Greqi do të kthehen në Turqi. Për çdo migrant të kthyer, Turqia do që BE-ja të pranojë një refugjat sirian dhe të ofrojë më shumë fonde dhe koncesione për integrimin e saj në BE. Bisedimet do të vazhdojnë në një takim tjetër të BE-s i planifikuar për 17 dhe 18 mars. Evropa është duke u përballur me krizën më të madhe me refugjat qysh nga lufta e dytë botërore. Shumica migrantëve arrin në Evropë përmes Turqisë, e cila tashmë strehon mbi 2.7 milion refugjat nga lufta civile në Sirinë fqinje. Tusk ka thënë se udhëheqësit e BE-s dhe ata të Turqisë kanë bërë përparim të madh në menaxhimin e krizës dhe se shpreson që marrëveshja të kompletohet javën e ardhshme. Ai ka thënë se përparimi dërgon një mesazh shumë të qartë se ditët e migracionit të parregullt në Evropë po marrin fund. Duke folur në një konferencë për media pas samitit që ka zgjatur gati gjatë gjithë natës së shkuar, Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se Turqia ka marrë vendim të guximshëm për të pranuar të gjithë migrantët e paligjshëm bazuar në supozimin se për çdo sirian të ripranuar, një tjetër sirian do të zhvendoset në Evropë. Për të ndaluar ardhjen e refugjatëve në Greqi, ne duhet të bashkëpunojmë me Turqin, ka thënë presidenti i Francës François Hollande, duke shtuar se samiti në Bruxelles ka krijuar shpresa se çështja e migrantëve mund të zgjidhet. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se propozimet mund të jenë një hap i madh përpara nëse realizohen dhe ka theksuar se migracioni pa rregullt duhet të shndrohet në migracion të rregullt. Një zëdhënës i kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban, i cili ka qëndrim të fuqishëm anti-migrant, ka thënë se ai ka vënë veto planit për vendosjen e refugjatëve në Evropë. Më herët sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se anijet e aleancës ushtarake kanë nisur të monitorojnë ujrat territorial të Greqisë dhe Turqisë në kuadër të misionit për të ndaluar trafikuesit e njerëzve në detin Egje. Stoltenberg ka thënë se Britania dhe Franca do të dërgojnë anije në detin Egje si pjesë e misionit të NATO-s. Vitin e kaluar mbi 1 milion njerëz kanë hyrë në BE ilegalisht me anije, shumica nga ta nga Turqia në Greqi. Rreth 13.000 migrant janë aktualisht të bllokuar në veri të Greqisë, pasi Maqedonia ka kufizuar rreptësisht numrin e njerëzve që lejon të kalojnë tranzit nëpër territorin e saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
paraqitur shqetësime dhe kritika e lidhur me pajtueshmërinë në pikat kryesore ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë për çështjen e krizës së migrantëve përfshir perspektivën e kthimit të refugjatëve nga BE-ja në Turqi. Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara tha se dëbimi kolektiv i personave të jashtëm nuk është i lejuar me të drejtën ndërkombëtare. Drejtori i UNHCR-s për Evropë tha se është lodhur duke dëgjuar për migrantët e parregullt dhe ka theksuar se 91% e atyre që po arrin në Greqi janë nga shtetet e përfshira në luftë, siç janë Iraku, Siria dhe Afganistani. Sipas tij, Turqia ka bërë më tepër për refugjatët se sa Bashkimi Evropian. Aktualisht në Turqi janë të strehuar 2.75 milion refugjat, shumica prej Sirisë fqinje. Organizata për të drejtat e njeriut, Amnesty International, fuqishume ka kritikuar marrëveshjen e mundshme, pikat e përgjithshme të së cilës janë arritur në samitin e mbrëmshëm ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë të mbajtur në Bruxelles. Qindra protestues përfshirë ligjvënës Ukrajinas kanë marshuar sot në Kiev duke kërkuar lirimin e pilotes ushtarake Ukrajinase nga Rusia, Nadia Savchenko. Më shumë se 500 protestues nisën marshin nga Ministria e Mbrojtjes e Ukrajinas në drejtim të ndërtesës ambasadës ruse në Kiev, ku planifikojnë të dorëzojnë një peticion i cili i adresohet presidentit rus Vladimir Putin me kërkesën për ta liruar piloten. Savchenko thotë se është zënë në lindje të Ukrajinës në qershor të vitit 2014, përderisa po luftonte me një batalion vullnetar kundër separatistëve të mbështetur nga Rusia dhe se është dërguar ilegalisht në Rusi. Televizioni shtetror i Iranit ka raportuar se është lansuar raketa me rreze të mesme veprimi dhe se prova është kryer në orët e para të mëngjesit të sotëm. Komandanti i krahut të hapësirës ajrore të gardës revolucionare të Iranit, Amir Ali Hajizade, tha se sanksionet nuk do të ndalin Iranin në zhvillimin e raketave balistike, të cilat shihen si bazë kapaciteteve konvencionale mbrojtëse të veta. Shtetet e Bashkuara në muajin janar kanë imponuar sanksione të reja kundër 11 kompanive dhe individve për furnizimin e programit balistik raketor të Iranit. Ky zhvillim ishte bërë pothuajse në të njëjtën kohë kur Washingtoni i tërhoqi shumë sanksione kundër Iranit në kuadër të marrëveshjes ndërkombëtare për kufizimin e programit atomik të tij. Irani ka kryer test preciz të raketës balistike, e cila mund të bartë koka bërthamore. Një hap i tillë paraqet shkelje të ndalesës së Kombeve të Bashkuara të muajit tetor. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se prova paraqet shkelje të obligimeve ndërkombëtare të Iranit. Malajzia dhe Australia thonë se mbeten me shpresë se fluturimi MH370 do të gjendet edhe pse sot janë bërë 2 vjet nga zhdukja e tij. Avioni i kompanisë Malaysia Airlines ka qenë duke fluturuar nga Kuala Lumpur për në Pekin më 8 mars të vitit 2014 me 239 njerëz në bord. Ekipet e kërkimit të udhëhequra nga Australia janë duke kërkuar një zonë prej 120.000 km shkatror në jug të Oqeanit Indian. Vetëm një pjesë e konfirmuar e avionit është gjetur në ishullin Reunion. Malajzia është po ashtu duke vëzhguar dhe vazhduar kërkimet me një ekip që përfshin edhe ekspert nga Shtetet e Bashkuara, Kina, Australia, Franca dhe Britania. Vendet kanë thënë se do të përfundojnë kërkimet me gjas rreth qershorit. Ish prefekti i New Yorkut Michael Bloomberg thot se nuk do të përfshihet në garën e si vjetme për president amerikan si kandidat i pavarur, me që kandidatura e tij do të mund të qonte në zgjedhjen e republikanit Donald Trump. Në një shkrim të djeshëm në faqen Bloomberg Vice, është që është pronë e tij, Michael Bloomberg tha se republikani Trump e ka udhëhequr fushatën presidenciale më përqarse dhe demagogjike, duke prekur në paragjykimet dhe friksimet e njerëzve. Më tutje ai ka shkruar se gara presidenciale me tre kandidat mund të qojë në zgjedhjen e Trumpit ose të rivalit të tij republikan, senatorit Ted Cruz, dhe ka shtuar se ky nuk është rrezik që ai do ta merrte përsipër me ndërgjegje të pastër. Bloomberg, 74 vjeçar, është njëri prej njerëzve më të pasur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shefi Federatës së Tenisit në Rusi, Shamil Tarpichev, tha sot se pret që tenisja Maria Sharapova ta përfaqësoj vendin e saj në lojrat olimpike në Brazil që mbahen këtë vit. Këto komente u bën një ditë pasi Sharapova është pezulluar përkohësisht nga gara, pasi testet e saj kanë dalur pozitive për përdorim të një substance të ndaluar. Maria Sharapova, 5 herë fituese e turneve Grand Slam, tha dje se ka dështuar në testin e drogës në turneun Australian Open në muajin janar. Ky është edhe fundi i këtij emisioni. Për më shumë lajme, kronika e materiale, ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, e po ashtu edhe platformat tona në Facebook dhe në Twitter. Deri në edicionin e radhës, mirëmbëjtje.